Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 18. decembar, u vestima dana. Vučić pozvao Ujedinjene nacije da preuzmu veću ulogu u dijalogu Beograda i Prištine. Tači, odluka o vojsci Kosova zakasnela, a ne pogrešna. Osam članica Saveta bezbednosti u zajedničkoj izjavi podržale formiranje vojske Kosova, Rusija i Kina podržale Srbiju. Vlada Kosova predala Briselu nacrt sporazuma sa Srbijom. Haradinaj odbio zahtev Brisela da odustane od taksi. U Senatu objavljen izveštaj o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore preko društvenih mreža. Opozicija podnela zahtev o nepoverenju Terezi May. Saša Janković se povlači sa mesta predsjednika pokreta Slobodnih građana i iz političkog života. Srbija danas u minusu. Od minus 7 do minus 2, u Beogradu minus 2. Oblačno, ponegde sneg. U narednih pola sata između ostalog možete čuti naše komentatora Teofila Pančića, subotnje protestne šetnje popcećaju
pomalo na ono osjećanje koje je znatan deo Srbije obuzeo u zimu 96-97.
Zašto Vesna Pusić smatra da su predstojeći izbori za Evropski parlament opasni i da mogu označiti kraj Evrope?
Ta desnica Steve'a Bannona, koja se na neki neobični način pretvorila u jedan seksi evropski projekt, ima puno više šanse u ovom času i puno je ujedinjenija nego što su ljudi koji stoje na, ajmo reći, nekakvim progresivnim pozicijama.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači izneli su oprečne stavove o formiranju vojske Kosova koja je bila predmet sednice. Ono što je za Vučića kršenje rezolucije 1244, za Tačija je proces koji je, kako kaže, trebalo ranije da se desi. Suprotstavljene stavove na sinoćnoj sednici imali su i ambasadori država članica, dok su Velika Britanija i SAD navele da ta odluka Prištine nije protivna pravu. Rusija je ocenila da je reč o bezakonju.
Iz kog dokumenta oni crpe svoje takozvano suvereno pravo da formiraju vojsku? To ne piše čak ni u njihovom ustavu koga oni priznaju, a mi ne. To je moje pitanje i za one države koje pružaju podršku formiranju vojske. U kom međunarodnom dokumentu, kom paragrafu, kom članu je to napisano? Ja ću vam reći unaprijed. Nigde. To je samo loša interpretacija nekih zemalja jer je to njihov politički interes.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da ne prihvata stav da obe strane treba nešto da učine, jer je prema njegovim rečima Srbija učinila gotovo sve kako bi sprovela u delo ono što je do sada dogovoreno.
Srbija je uvijek ready to resume the process of dialog.
Srbija je spremna da nastavi dijalog i molimo da Ujedinjene nacije preduzmu veću ulogu u budućnosti. Mi nemamo ništa protiv dijaloga pod pokroviteljstvom Europske unije. Priština mora da povuče užasne tarife i druge poteze koji nisu u skladu sa 21. vekom, a mi ćemo naći način da zaštitimo svoje stanovništvo.
Suprotno Vučiću, predsjednik Kosova Hašim Tači smatra da je odluka o formiranju vojske prirodan korak jedne suverene države. On je pred Savetom bezbednosti rekao da se na Kosovu prošle nedelje nije desilo ništa vanredno.
Odluka o vojsci je možda zakasnela, ali nikako pogrešna. Zakasnela jer smo 5 godina čekali dobru volju od onih koji je nikada do sada nisu pokazali odnosu na državu Kosovo. Odluka vlasti u Prištini nije u suprotnosti ni sa rezolucijom 1244, ni sa Ustavom Kosova, ni sa Ahtisarijevim planom, a ni sa međunarodnim pravom.
Tači je rekao i da je formiranje vojske Kosova volja građana, nezavisno od toga da li se to nekome sviđa ili ne.
Kosovska vojska nije i nikada neće biti pretnja nikome. Vojska Kosova je profesionalna i više nacionalna, više od 10% pripadnika iz manjinskih zajednica. To je vojska koja će štititi svakog građanina Kosova, na celoj teritoriji Kosova, bez obzira na to kojim jezikom pričaju kod kuće.
Pored Vučića i Tačija, Savetu bezbednosti obratio se generalni podsekretar Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix, koji je pozvao Beograd i Prištinu da izbegnu bilo kakve korake koji mogu dodatno da pogoršaju situaciju na Kosovu. Od zemalja članica Saveta svoje stavove prvi je izneo ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzia, koja je zajedno sa Srbijom podnela zahtev za održavanje sednice.
Resolution 1244 has no connection.
Odluka o transformaciji kosovskih bezbedonosnih snaga je ogromno kršenje rezolucije 1244, koja na Kosovu dozvoljava prisustvo jedino multinacionalnog kontingenta pod međunarodnom kontrolom. Proteklih par godina se problemi ne rešavaju, već se samo akumuliraju. Situacija je nestabilna i može u svakom momentu da eskalira. Naši zahtjevi pred međunarodnim institucijama su bili zanemareni, a Priština zaštićena.
Ambasador SAD rekao je da bezbednosne snage treba da se transformišu u vojsku Kosova u bliskoj saradnji sa NATO i istakao da je budućnost obostrano priznanje, od koga će i Srbija i Kosovo imati koristi.
Sjedinjene države podržavaju formiranje profesionalne multietničke vojske Kosova, koja je u potpunosti u skladu sa rezolucijom 1244, jer se demilitarizacija odnosi na OVK, a ne na kosovske bezbednosne snage.
U replici pred Savetom bezbednosti Aleksandar Vučić je rekao da je Srbiji potrebna veća podrška i uloga Ujedinjenih nacija, dok je Tači izneo tvrdnju da u Srbiji niko nije osuđen za etničko čišćenje nad Albancima tokom 90. godina. Belgija, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Poljska, Švedska i Velika Britanija su u zajedničkoj izjavi saopštili da je iniciranje procesa tranzicije kosovskih bezbednosnih snaga suvereno pravo Kosova. Predsjednik Srbije Vučić sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Antonijem Guterešom, sa kojim je razgovarao o potezima Prištine i situaciji u regionu. Nakon Njujorka, Vučić i Tači uputili su se u Brisel na sastanak regionalnih lidera koji organizuje šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. A u međuvremenu je stigla vest da vlada Kosova dostavila Briselu i ambasadorima svoj predlog sporazuma sa Srbijom. Prema nacrtu sporazuma o normalizaciji odnosa, koji je predložila vlada Ramuša Haradinaja, koji objavljuje N1 portal, Srbija i Kosovo bi se međusobno priznale kao suverene države koje pristaju da se podržavaju u međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije. A u Briselu je u ponedeljak otkazana konferencija za štampu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini nakon sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje sa Kosovom. U saopštenju Evropske unije izražava se duboko žaljenje zbog jednostranog povećanja tarifa na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Haradina je tražio viznu liberalizaciju. Citat, ispunili smo sve uslove i nastavljamo da živimo u getu. To je nepravedno, izjavio je novinarima Haradinaj. On je zatražio veću ulogu SAD u dijalogu sa Srbijom. Skupština Kosova je usvajanjem rezolucije o dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom kraj prošle nedelje ovlastila novu državnu delegaciju da okonča taj proces. Na Kosovu su gotovo svi pozdravili usvojenu rezoluciju, uključujući predsjednika Hašima Tačija. Stručnjaci, međutim, upozoravaju.
Jeda Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta kaže da je rezolucija ostavila prostor da se rad delegacije koordiniše sa predsjednikom i vladom. Isto tako, dode ona, poznato je da se dijalog Kosova i Srbije sada vodi na predsjedničkom nivou. Ostaje da se razjasni kako će dve strane sarađivati, predsjednik i državna delegacija, i ko će zapravo voditi i kakav će biti jedinstveni stav Kosova. Ono što je jasno i što je po ustavu jeste da je mandat predsjednika da vodi spoljnu politiku, i to se ne može umanjiti rezolucijama. Sada treba da se razjasni kako će se postići koordinacija njihovih uloga, odnosno predstavljanje Kosova, zaključuje Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Drugo trusno područje, Bosna i Hercegovina, u fokusu SAD-a. Zamenik državnog sekretara John Sullivan nastavlja balkansku turneju. Danas će u Makedoniji sa zvaničnicima razgovarati o regionalnim pitanjima i o sprovođenju sporazuma Makedonije i Grčke. A juče je Sullivan, nakon posete Bosne i Hercegovine, ocenio neprihvatljivim pozive na secesiju i stvaranje trećeg entiteta i pozdravio BH put ka NATO i evropskim integracijama. Pozvao je vlasti da odbace etničke podele i prihvate put ka napretku koji daje prioritet ekonomskim reformama, zapošljavanju i smanjenju korupcije. Izveštaj Dženane Halimović.
Opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da bude uz Bosnu i Hercegovinu i podrži njen suverenitet i teritorijalni integritet za Sullivana je neupitna.
Pokušaj da se podrivaju državne institucije, pozivi na secesiju ili uspostavu trećeg entiteta, narušavaju duh i pismo Daytona i predstavljaju prijetnju stabilnosti Bosne i Hercegovine. Apelujem na vlast Bosne i Hercegovine da promovira politike koje će dati više šansi građanima za njihov uspjeh i prosperitet i da poduzmu neophodne reforme da omoguće integraciju u NATO i Evropskoj uniji.
Sjedinjene Američke Države naročito imaju interes kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine u NATO, te je rečeno kako su zadovoljni činjenicom da su domaće vlasti prihvatile taj put. Sullivan je negirao, međutim, da postoji podijeljenost kada je riječ o odnosu prema NATO, koji dolazi iz Republike Srpske, rekavši da su bosansko-hercegovačke vlasti prije 12 godina odlučile da slijede taj put, ali i najavio kako će se suprotstaviti drugima, koji sugerišu domaćim političarima kako to nije dobar put, iako nije precizirao o kojim se faktorima radi. S obzirom da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine susreo i sa predsjedavajućim ovog tijela Miloradom Dodikom, Sullivan je naglasio kako to neće promijeniti ništa kada su u pitanju sankcije koje su Sjedinjene Američke Države, podsjetimo, početkom 2017. godine uvele protiv njega.
We have respect for the institutions of this country,
imamo poštovanje prema institucijama ove zemlje. Zato sam bio u predsjedništvu danas, sastao sam se sa gospodinom Dodikom i sa druga dva člana predsjedništva i razgovarao s njima. Dakle, nema promjene u njegovom statusu prema sankcijama OFAC-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pitanje proširenja neće biti u fokusu Evropske unije u 2019. godini, a rast populizma i ekstremne desnice čine predstojeće izbore za Evropski parlament koji će biti održani na proleće, najvažnijim do sada ocjenjeno je na konferenciji Call to Europe, koja je u Beogradu okupila političare, stručnjake i predstavnike civilnog društva iz evropskih i zemalja regiona. Istovremeno države Zapadnog Balkana po inerciji nastavljaju proces evropskih integracija u sve izraženiji demokratski deficit. Prilog Ive Martinović.
Evropske vlade plaše se reakcija svojih građana, reformske procese usporava rast eurofobije, euroskepticizma i rasta populizma, ocenio politički savjetnik u francuskoj fondaciji Jean Jaurès Sébastien Gricourt.
If the migrant issue has become a kind of scapegoat.
Ako je migrantsko pitanje prebilo žrtveni jarac za neke članice Europske unije, rekao bih da je to sada politika proširenja.
Integration of European Union. While in the same time in Western Balkans.
Istovremeno na Zapadnom Balkanu ima lidera koji se klade na kraj Europske unije da bi sačuvali svoju vlast i kontrolu nad ekonomskim polugama. Za takve lidere uticaj Rusije, Kine ili Turske nije zabrinjavajući. Njihov jedini neprijatelj je reformski proces vladavine prava i demokratije.
Sama Evropa je, prema riječima nekadašnje ministarke spoljnih poslova Hrvatske Vesne Pusić, odustala od liberalnih vrijednosti na kojima je osnovana, a kao jedina prava internacionala nameće se internacionala ekstremne desnice.
Ta desnica Steve'a Bannona, koja se na neki neobični način pretvorila u jedan seksi evropski projekt, ima puno više šanse u ovom času i puno je ujedinjenija nego što su ljudi koji stoje na, ajmo reći, nekakvim progresivnim pozicijama. I zato su ti izbori potencijalno opasni, jer oni zaista mogu biti, ako pođu po krivom, kraj Europe.
Učesnici skupa saglasni su u ocjeni da se reforme sprovode po inerciji, a da su ključni problemi na Zapadnom Balkanu još otvoreni. Beograd i Priština nisu postigli očekivani sporazum, ustavne promjene u Makedoniji nisu završene, a politička kriza u Bosni i Hercegovini još traje, ukazuje generalna sekretarka Beogradskog centra za demokratiju Nataša Vučković.
Kreiranjem kriza kao metoda vladavine i upravljanja državom, ali i odnosima u regionu, stvara se široki osjećaj straha. Zato je poziv Evropi od strane Zapadnog Balkana opravdan i potreban, iako znamo da naredne godine EU zvaničnici zbog izbora neće imati mnogo vremena za nas.
Vesna Pusić podloči da se okolnosti menjaju i da je zato, kako navodi, najvažnije držati oko na lopti, odnosno fokusirati se na reforme.
Švedska je demonstrirala da zemlje koje se pripreme neće izbjeći loša vremena. Loša vremena će pogoditi njih i oni će dobiti svoje populiste, ali će se oni s njima moći nositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vučić pozvao Ujedinjene nacije da preuzmu veću ulogu u dijalogu Beograda i Prištine. Tači, odluka o vojsci Kosova zakasnala, a ne pogrešna. Osam članica Saveta bezbednosti u zajedničkoj izjavi podržale formiranje vojske Kosova, Rusija i Kina podržale Srbiju. Vlada Kosova predala Briselu nacrt sporazuma sa Srbijom. Haradina je odbio zahtev Brisela da odustane od taksi. U Senatu objavljen izveštaj o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore preko društvenih mreža. Opozicija podnela zahtev o nepoverenju Terezi May. Saša Janković se povlači sa mesta predsjednika pokreta slobodnih građana iz političkog života. Srbija danas u minusu, od minus 7 do minus 2. U Beogradu minus 2. Oblačno, ponegde sneg. Ako ostanete sa nama, možete čuti naše komentatora Teofila Pančića, koga subotnje protestne šetnje podsjećaju
pomalo na ono osjećanje koje je znatan deo Srbije obuzeo u zimu 96. 97.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Vašingtonu je objavljen izveštaj odbora Američkog senata za obaveštajne poslove o ruskom uticaju na društvene mreže u kampanji američkih predsjedničkih izbora u 2016. Cilj je bio da se prodube podele u američkom društvu i među demokratama preko Facebooka, Twittera, Googlea. Kampanju dezinformacijama vodila je Agencija za istraživanje interneta, kompanija iz Sankt Peterburga koja ima veze sa ruskom vladom. Cilj je bio, prema ovom izveštaju, da se postiču podele među biračima o kontroverznim pitanjima poput kontrole imigracije, rase i kontrole oružja kako bi se pomoglo Donaldu Trumpu da pobedi na izborima. To je prva sveobuhvatna analiza ruskog mešanja preko društvenih mreža. Očekuje se objavljivanje još jednog izveštaja u Senatu krajem ove nedelje.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U poslednjim nedeljama 2018. godine američki predsjednik Donald Trump suočao se sa sve oštrijim napadima specijalnog advokata Roberta Millera, ali i političkih protivnika, pa svetski mediji ocenjuju da ni zatvaranje Bele kuće nije daleko. CNN navodi da se nezgodna godina u Vašingtonu završava bučno jer su se političke snage udružile kako bi prva polovina mandata predsjednika Trumpa bila burna i došla mu glave u oči praznika. CNN ocenjuje da je Bela kuća apsolutno spremna za zatvaranje kao i da se mogućnost o delimičnom isključenju pojavila u nedelju zbog toga što je isteklo finansiranje nekoliko ključnih odseka kao i odbijanje Bele kuće i vrha demokrata Trumpovog zahteva za finansiranje zidova na granici u iznosu od 5 milijardi dolara. BBC piše da su u Njujorku i Vašingtonu spisak pitanja o Trumpovom svetu širi kao i da bilo koji od njih može izazvati ozbiljne glavobolje za predsjednika. Kao jedan od problema sa zakonom, BBC navodi da je u centru istrage Millera otkrivena veza između Rusije i Trumpove predsjedničke kampanje, ali se prema nedavnim izveštajima istraga može proširiti i uključiti veze sa drugim zemljama poput Saudijske Arabije, Izraela i Ujedinjenih Arabskih Emirata. BBC ocenjuje da se Millerova istraga ubrzala kao i da je u tome pomogao Michael Cohen, bivši lični advokat predsjednika. Washington Post posebnu pažnju posvećuje upravo specijalnom advokatu Robertu Milleru i ocenjuje da je on drugi najpoznatiji čovjek u Washingtonu. Otići će u istoriju, bilo to dobro ili loše, kao jedna od ključnih figura Trumpove ere. Sve ovo važi za čovjeka koji retko govori i retko se sreće. On je sve prisutan i odsutan, neizbežan, ali neuhvatljiv, nevidljivi Yang Trumpovom podzvaćenom Yingu, piše Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Šef britanske opozicije Jeremy Corbyn podneo je zahtev za nepoverenje premijerki Terezi May nakon što je odbila da organizuje glasanje o sporazumu u Brexitu pre januara. Britanska premijerka izjavila je u obraćanju poslanicima u Londonu da će odloženo glasanje u parlamentu o sporazumu o Brexitu biti treće nedelje januara. Znam da ovo nije savršen dogovor svih, to je kompromis, ali ako dozvolimo da savršeno bude neprijatelj dobrog, onda rizikujemo da izađemo iz Evropske unije bez dogovora. Rekla je May. Organizovanje novog referenduma bila bi poruka milionima koji su verovali u demokratiju da britanska demokratija ne donosi rezultate. Takvo glasanje bi dalje podelilo zemlju baš kada ona treba da se ujedini. Najspornija tačka dogovora je zaštitna odredba koja treba da obezbedi da granica između Irske i Severne Irske ostane otvorena. Zvaničnici Evropske unije su na prošlonedeljnom samitu rekli da se o dogovoru o izlazu ne može opet pregovarati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da postoje dokazi o tome da hrvatska policija vraća ilegalne migrante sa svoje teritorije u Bosnu i Hercegovinu i da ih pritom zlostavlja. Mektić je ocenio da je takvo postupanje bruka i sramota za Hrvatsku.
Neven Crvenković, regionalni glasnogovornik UN-ove agencije za izbjeglice, za Facebook stranicu Zašto komentariše video snimke koje je objavila organizacija Monitoring pograničnog nasilja, koja kaže da se na njima vide mnogi slučajevi u kojima hrvatski pogranični policajci nelegalno vraćaju migrante, ponekad uz upotrebu sile preko granice BiH.
Jučer smo vidjeli te snimke, tako da mislim da tu treba biti provedena jedna istraga. Da li su imali mogućnost da zatraže azil i da li im je to dopušteno ili nije. Migranti izbjeglice koji tvrde da su pretrpjeli nasilje u okviru tih pushback aktivnosti, vlada svake zemlje ima i legitimno pravo i dužnost zapravo da kontrolira svoje granice. To spada u suverena prava jedne države kao i da upravljaju tim neregularnim kretanjima. Međutim, isto tako sve države koje su i potpisnice ove UN-ove konvencije o statusu izbjeglice imaju također i obavezu da zaštite ljude koji traže azil, da im omoguće pristup teritoriju kao i proceduri azila bez obzira dolazili regularnim ili neregularnim putem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Saša Janković je saopštio da se povlači sa mesta predsjednika pokreta slobodnih građana i građanskog bloka 381 i iz aktivnog političkog života. On je naveo da to čini jer osjeća krivicu zbog nedostatka rezultata.
Ne bi bilo preterano reći da su Aleksandar Vučić i njegova stranka ne samo osvojili, nego prekrili Srbiju, piše Teofil Pančić u svojoj kolumni Vučićev strah od ulice za sajt radija Slobodna Evropa. Nema ovome pandana nigde u bližem i daljem okruženju, ni u Orbanovoj Mađarskoj, gde Pešta i Segedin dišu drugačije od ostatka zemlje, kamoli u Poljskoj, gde je populistički režim izgubio sve veće gradove, bez izuzetka, piše Pančić.
Da li se sada nešto menja? Daleko od toga da su ovo prve zapaženije demonstracije protiv Vučića, nije čak sigurno da su najmnogoljudnije. Ali ima nečega ne tako lakog za definisanje, što ukazuje na naznake evolucije raspoloženja, podsjećajući pomalo na ono osjećanje koje je znatan deo Srbije obuzeo u zimu 96. 97. Da li je hipnoza pukla, da li je nestao strah? Ne i ne. Ali su naprsle i te se pukotine počinju vidjeti golim okom. Preigravši se i pregrajavši svojom obsesivnom omnipotentnošću, vlast i njena personifikacija postali su u jednom trenutku pomalo tragikomične figure, zbog čega možda nisu manje opasni, čak naprotiv. Ali se, možda polako, ali svakako neminovno, širi krug ljudi kojima je ispod dostojanstva da žive u ovakvom poretku i koji su spremni da u promjenu stanja stvari ulože nešto više od privatnog gunđanja ili sobnog kvazi aktivizma preko društvenih mreža. Da li Aleksandar Vučić načinio potencijalno fatalan korak previše kada je u svom tipičnom arogantnom mariru začinjenom jeftinim ironisanjem rekao da neće davati nikakve koncesije protestujućim građanima, pa sve i da ih se okupi 5 miliona. Milošević je krenuo putem bez povratka kada je de facto pokrao lokalne izbore. Bio je to njegov način nedavanja ustupaka.
Novu kolumnu Teofila Pančića potražite na slobodnaevropa.org.
Ni 5 miliona građana predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne mogu da nateraju da ih čuje šta imaju da mu kažu. Jedna od 5 miliona na protestu u Beogradu ove subote bila je rediteljka Milica Kralj. Jedna od 5 miliona, što je bio moto protesta u Beogradu ove subote, bila je rediteljka Milica Kralj. Zašto protestuje i šta misli o porukama predsjednika države, pogledajte u novom izdanju Šta rekoste.
Mislila sam ujutru da ću izaći iz jednog razloga, uveče sam izašla iz drugog razloga, zato što vi u toku dana imate toliko tih agresivnih i nasilnih i uvredljivih po zdrav razum stvari koje vam plasira i nameće ova vlast. Uveče sam izašla iz razloga što su nas optužili da smo izdajnici svog naroda i da idemo da šetamo protiv vlasti dok je, jel da, na Kosovu se formira vojska i to nam plasiraju oni koji su nas uveravali i lagali da vode nekakvih 5-0 u ne znam kakvoj borbi, dok su za to vreme lažirali utakmice, tako da sam u svakom slučaju izašla protiv selektora tog užasnog tima koji nije smatra za shodno ni da da ostavku. I u svakom slučaju svaki od tih razloga se svodi na tog glavnog selektora, jer je on zapravo jedina poluga vlasti, svi ostali su njegovi bedni poslušnici. Mi živimo u jednom totalnoj agresiji na sve, od kad ustanete ujutru do uveče vi ste izloženi teškom nasilju, a gospodin Vučić misli da mi nećemo se setiti onoga što je Francuzima duboko usađeno u srcu i dušu, a to je ono jednakost, bratstvo, sloboda. Mi smo slobodni ljudi i niko ne može to da nam oduzme.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Radna grupa za izradu nove medijske strategije Srbije do 2023. godine do kraja decembra imaće gotov dokument koji će, kako je najavljeno u januaru, biti predstavljen na javnim raspravama. Uprkos sporenjima i različitim mišljenjima predstavnika civilnog i vladinog sektora o tome kako buduća medijska scena u Srbiji treba da izgleda, od ovog dijaloga se nije odustalo, a rad i pregovori bili su inkluzivni, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić u Novom Sadu. Sa profesionalnog savjetovanja o medijskoj strategiji izveštava Maja Lađenac.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što su medijska i novinarska udruženja podržala i učestvovala u kreiranju strategije, navodeći da će ona doneti nove standarde koji će nekome odgovarati, a nekome malo manje.
Postoje svakako različite ideje i mišljenja o tome kakva je medijska scena u Srbiji danas ili kakva treba da bude za 5 ili 10 godina. Mnogo važnije od toga, to jeste ovo što otvoreno razgovaramo i što svi, čini mi se i nadam se, imamo isti cilj. Najviši standardi medijskih sloboda i medijske scene koje želimo da postignemo, a koji su usaglašeni sa najboljom međunarodnom praksom i standardima.
Proces izrade medijske strategije, osim kašnjenja predloga teksta, obeležile su i kritike stručne javnosti, zbog čega su prethodnu radnu grupu napuštali njeni članovi. Formiranjem nove radne grupe u proces je kao facilitator ušao i OEB, a šef misije u Srbiji Andrea Orici poručio je da je misija doprinela da se u strategiju ugrade najbolji standardi.
Misija obraća posebnu pažnju na to da strategija bude u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama koje se tiču slobode govora i informisanja, kao i sa obavezama koje na sebe Srbija preuzela kao važan član naše organizacije.
Predstavnica nevladinog sektora u radnoj grupi iz Balkanske istraživačke mreže BIRN, Tanja Maksić, kaže da ni novi dokument neće moći da reši sve nedoumice, posebno zbog digitalnog okruženja.
Mi smo sada potencijalno u problemu da ponavljamo neka rešenja zbog toga što je njihova implementacija u praksi bila loša. U međuvremenu, naravno, svi ste svesni interneta i digitalnih tehnologija koje su substancijalno promenile medijski sektor i mi i na to treba da sada pronađemo neku vrstu rešenja.
Profesionalno savjetovanje održava se u Novom Sadu danas i sutra u Skupštini grada Novog Sada. Učestvuje veliki broj medijskih eksperata, pravnika i novinara. A ideja je da se, pre nego što dokument bude upućen vladi Srbije, razreši što više problematičnih tačaka i usaglasi se tekst među svim zainteresovanim stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Vučić pozvao Ujedinjene nacije da preuzmu veću ulogu u dijalogu Beograda i Prištine. Tači odluka o vojsci Kosova zakasnela, ne pogrešna. 8 članica Saveta bezbednosti u zajedničkoj izjavi podržale formiranje vojske Kosova. Rusija i Kina podržale Srbiju. Vlada Kosova predala Briselu nacrt sporazuma sa Srbijom. Opozicija podnela zahtev o nepoverenju Terezi May. Saša Janković se povlači iz političkog života. Srbija u minusu od minus 7 do minus 2. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.